bu cür hallar müşahidə olunan məktəb direktorlarına ciddi tapşırıqlar verilib. Bəhmən Nəbiyevin sözlərinə görə, əgər şagirdin icbari təhsilinə valideyn mane olursa və aparılan söhbətlər kömək eləmirsə, onlar hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edirlər. Bəs uşaqlar hansı səbəblərdən təhsildən yayınırlar? Bəhmən Nəbiyev bunun səbəbini uğursuz ailələrdə görür. Himayədar Humanitar Təşkilatının sədri Himayət Rizvan qızı isə deyir ki, şagirdlərin orta təhsildən yayılmasının əsas səbəbi yoxsulluqdur.
Düzdür, təhsil yoxsulluqdan çıxmağın ən yaxşı vasitəsidir. Biraz da dərinə getsək, burada başqa bir faktor da var. Təhsillərin, lap ali təhsillərin olsun, təhsillərin alverçilərdən qat-qat pis yaşaması faktoru. İkinci bir tərəfdən, ölkədə pullu təhsil sisteminin getdikcə pulsuz təhsil sistemini xeyli sıxışdırması, oxumağa həvəsi xeyli azaldı.
Ekspertlər hesab edirlər ki, ölkədə bütün uşaqların orta təhsilə cəlb olunması ilə bağlı dövlət proqramında göstərilən hədəf kağız üzərində qalmamalıdır və bu yöndə ciddi tədbirlər həyata keçirilməlidir.
Səadət Akif qızı. İndi dünya ora gedir ki, bir çox kitabları almaq sadəcə artıq xərcə, onları evdə saxlamaq isə artıq yükə çevrilir. Çünki internetdə yüz minlərlə kitabı pulsuz oxumaq yaxud öz kompüterinə yükləmək mümkündür. İndi isə UNESCO, necə deyərlər, ümumdünya kitabxanası yaratmağa çalışır. Yeni layihə başlayır, Bakıda oturub çox asanlıqla, heç bir məhdudiyyətsiz Amerikanın, Rusiyanın və dünyanın başqa böyük kitabxanalarından pulsuz parasız istifadə eləmək mümkün olacaq. Sevinç Hüseynzadənin söhbətini dinləyək.
Bugün təqdimatı keçirilmiş Dünya Elektron Kitabxanası saytının yaradılmasında məqsəd rəqəmsal internet texnologiyası vasitəsilə sülh və mədəniyyət anlayışını təbliğ eləmək olub. Yeni kitabxana sayəsində dünyanın hər yerindən nadir tapılan kitablara, əsərlərə, əlyazmalara, xəritə və filmlərə pulsuz baxmaq olar. UNESCO-nun kommunikasiya və informasiya məsələləri üzrə direktor müavini Əbdülvahid xan vurğulayıb ki, layihənin məqsədi sosial inkişafı və dünya üzrə yaşayış standartlarını təbliğ eləməkdir.
Any vision of building inclusive
İlimli cəmiyyəti qurmaq üçün cəmiyyətlər bəzi fundamental prinsiplərə əsaslanmalıdırlar. Məsələn, informasiya və elmi məlumatlar bütün dünyaya açıq olmalı, mədəniyyət və dil fərqliliyi, söz azadlığı, təhsilin keyfiyyəti hamı üçün təmin olunmalıdır. Bu, elmli cəmiyyəti qurmaq üçün olan 4 fundamental prinsipin əsasında isə elektron kitabxana durur. Lakin bu, həm də UNESCO mandatına öz töhfəsini verir. Bu, qarşılıqlı anlaşma yolu ilə sülhü təbliğ etməkdir.
Əbdülvahid xan Dünya Elektron Kitabxanasının BMT İnsan Haqları üzrə Ümumi Qətnaməsinin 19-cu maddəsini də təbliğ elədiyini deyir. Bu maddədə bildirilir ki, hər bir kəsin azad fikir və ifadə azadlığı, sərbəst məlumat almaq, toplamaq və ötürmək hüququ var. Dünya Elektron Kitabxanasını yaratmaq təklifini 2005-ci ildə Amerika Kongresi Kitabxanasının rəhbəri James Billington verib. Billington eyni zamanda Amerika Milli Rəqəmsal Kitabxana proqramının qalibidir. Bu proqramla Amerika Kongresi Kitabxanasının və digər tədqiqat institutlarının koleksiyasından 8 milyon yarımdan artıq tarixi məlumatları onlayn oxumaq mümkündür. Kongres kitabxanasının ekspertləri Dünya Elektron Kitabxanasının yaradılması üzərində də işləyib. Ekspertlər dünya elektron arxivlərini birləşdirərək nadir materialları məhdudiyyətsiz hamı üçün əlçatan olmasına çalışıblar. Dünya Elektron Kitabxanasının saytındakı mətnlər 7 dildədir. Ərəb, Çin, İngiliz, Fransız, Portuqal, Rus və İspan. Saytda müxtəlif dillərdə məlumatlar da var. Saytda hər bir seçilmiş nümunənin təsviri və videolar ekspertlərin danışığı ilə müşahidə olunaraq istifadəçilərə məlumat verir. Proqramın yaradıcıları isə bilirlər ki, bu istifadəçilərdə maraq yaradacaq həm tələbə, həm də ümumi istifadəçiləri başqa ölkələrin mədəni irsini öyrənməyə sövq eləyəcək. Dünya Elektron Kitabxanası barəsində danışarkən burada nümayiş olunan nümunələri sadalamaq da yerinə düşər. Saytda Misrin Milli Kitabxanası və arxivlərindən Ərəb elmi yazmaları, Braziliyanın Milli Kitabxanasından Latın Amerikasının qədim şəkilləri, İsveç Milli Kitabxanasının 13-cü əsrə məxsus məşhur İblisin Bibliyası və Kongres Kitabxanasından Ərəb, Fars və Türk xəttatlıq işləri yer alıb. Dünya Elektron Kitabxanası üçün texniki yardımı Misrin İskəndəriyyə Kitabxanası verib. Ancaq Rusiya, Fransa, Çin, İraq, Misir, Səudiyyə Ərəbistanı, İsrail, Yaponiya, Serbiya, Slovakiya və Böyük Britaniya kitabxana və institutları da müəyyən ekspert və digər səviyyədə dəstəklər veriblər. Məsələn, ABŞ-ın məşhur axtarış şirkəti olan Google kitabxana layihəsinin detallarının inkişaf etdirilməsi və genişləndirilməsi üçün ona 3 milyon dollar vəsait qoyub.
Sevinç Hüseynzadənin söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişimizdə sonuncu mövzumuz idi və mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48 Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosu indi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Kanalın adı radio bölümündə
IBB, VOA, RFERL, radio.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanımızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. Xəbərlərə birbaşa internet səhifəmizdən də abunə yazılmaq olar. azadlıq.org saytında.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Əvvəl
Vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz, verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə Lənkəran Dövlət Universitetindən qovulan tələbənin problemlərindən danışırıq. Qonaqlarımızdan biri elə həmin tələbə Pərviz Əzimovdur və digər qonağımız isə Dalğa Gənclər Hərəkatında Tələbələrin Hüquqları Müdafiə Komitəsinin sədri Rövşən Nəcəfovdur. Mən hər ikinizi salamlayıram, xoş gəlmişsiniz.
Təşəkkür edirik.
Pərviz bəy, sizi niyə universitetdən xaric elədilər? Səbəb nə idi?
Ümumiyyətlə qeyd edim ki, mənim universitetdən xaric olmağım məsələn biraz keçmişə gedib çıxır. Yəni bu dalğadakı mənim fəaliyyətimlə bağlıdır. İlk öncə qeyd edim, dekabr ayının 25-i 2008-ci ildə mənə təqiblər başladı güclənməyə. Yəni bunun da səbəbi dalğanın 27 dekabrın 27-sində qurultayı olacaqdı.
Lənkəranda.
Lənkəranda. Regional ofisin birinci qurultayıydı. Yəni universitet təşkilatı haqqında heç məlumat olmayan tələbələrə təzyiq göstərdik ki, siz qurultaya getməyəcəksiniz. Oyan buyan mənim özümü çağırdılar dəfələrlə. İzahat aldılar ki, mənasız yerə ki, sən niyə burada fəaliyyət göstərirsən? O rektor çağırdı, prorektorlar, dekan, ümumiyyətlə də çağırdılar, təzyiq elədilər mənə qarşı ki, yəni siz qurultaya keçirməyəcəksiniz. Sözü bütün bunlara baxmayaraq biz qurultayımızı keçirdik də daha sonra başladı biz imtahanlarda, yəni semestr imtahanlarında kampaniya başlamışdıq. Tələbəyəm rüşvət vermirəm və kağız yapışdırırdıq. Həmin belə bir şuar yazılan kağızı belimizə yapışdırırdıq. İmtahanlarda gəldilər, prorektor gəldi, belimdən kağızı qopardı. O qopardı, mən çıxdım ki, o da yenə yapışdırdım təzdən. Daha sonra da bu 25 yanvar 2009-cu...
Niyə qopardırdı? Deyirdi, niyə tələbəyəm rüşvət verirəm sözün yazma olmaz?
Yəqin ki, yəni heç bir söz demədim. Mən arxam ona idi, arxamda qalmışdı kağızlar. Arxamdan gördüm ki, qopardılar kağızı. Yəni, sonradan məlumat çatdı, kağız qoparılıb, prorektora verilib. Yəni, onlar qopardırdılar, sonra dekan məni çağırdı ki, kağızı qopardı belindən. Sonra 2009-cu ilin 25 yanvar tarixində mənim alma qəzisində bir yazım dərc olundu. Araşdırma yazı idi. Yazının adı da belə gedirdi, Lənkəran Dövlət Üniversitəsində korrupsiya qalma qalıb.
Nələrdən yazmışdın, təxminən bax?
Ümumiyyətlə, o yazıda belə bir sxema qurmuşdum ki, yəni, bütün tərəflər burada dinlənilməlidir bu yazıda. Yəni, konkret belə bir yazı olmalıdır. Yəni, istənilən tərəfin mövqeyi burada işıqlandırmalıdır. Yəni, mən başladım ilk öncə müəllimlərdən. Yəni, universitetin professoru Məsud Məmmadovdan başladım müsahibə götürməyə universitetdəki korrupsiya vəziyyətlə bağlı. O çox ifrat dərəcədə etiraz etdi, dedi ki, burada rüşvət var. Hətta faktlarla göstərdi ki, 32 min dollar, ABŞ dolları məbləğində rüşvət nə vaxt yeyilib və biz bunu təqdim etmişik yerli maliyyə idarəsinə ki, belə bir rüşvət faktı var burada. Ümumiyyətlə o faktlarla danışırdı. Sonra mən ikinci müsahibəni götürdüm universitetdən xaric olmuş bir müəllimdən. Yəni onda deməyə sözü vardı. Çox da universitetdən əvvəl dəstəmişdi. O da faktlarla danışdı. Sonra mən keçdim tələbələrə. 5 tələbənin fikrini öyrəndim ki, bunlardan biri də Lənkəran Dövlət Universiteti Tələbə Gənclər Təşkilatının sədri idi. Hətta elə bir vəziyyət idi ki, Tələbə Gənclər Təşkilatının sədri özü etiraf edirdi ki, burada rüşvət var. Yəni rüşvət faktı var. Tələbələr isə konkret danışdılar. Mənə xoşuma gəldi ki, yəni bir gün mənə qarşı istifadə olunan Elmir Rüstəmov konkret dedi ki, o yazıda müsahibəsində. Burada 3-ü 30 manata, 4-ü 40 manata, 5. Ümumiyyətlə dedi ki, burada yəni nə qədər pul alırlar nəyə. Digər tələbələr vardı ki, onlar bildilər ki, yəni burada qiymətlər üçün tas deyilən ölçü vahidi mövcuddur. Müəllimlərin törətdiyi əngəlliklərdən danışmışdılar. Sonra mən keçdim universitetin baş inspektoru Qorxmaz Ağayev məsələlə bağlı münasibətini öyrəndim. Yəni universitet rəsmisi kimi. O konkret olaraq rüşvət faktının olub olmamasını demədi, sadəcə dedi ki, mən rastlaşmamışam belə bir faktla. Daha sonra bu yazda Təhsil Nazirliyində mövqeyi öyrəndi, bildiyiniz kimi orada qaynar xətt fəaliyyət göstərir. Sonra da Şəffaflıq Beynəlxalq Azərbaycan Təşkilatı, onlar da tələbələrlə bağlı bir layihələr olduğu üçün, ümumiyyətlə tələbə hüquqlarının müdafiəsi orada olduğu üçün, onların da fikri önəndi ki, yəni sizlərə ümumiyyətlə Lənkəran Dövlət Üniversitəsindən bu imtahanlar dövründə şikayətlər daxil olub olmayıb bu tip suallar idi. Yəni yazıda konkret belə idi ki, mən bütün tərəfləri dinləyib çıxarmışdım qəzet mətbuata. Yəni kimlə nəticə çıxardır özü bilər. Yəni mən heç kimi ittiham eləməmişdim yazıda.
Bax bu yazdan sonra sənə təzyiqlər başladı.
Bu yazdan sonra ilk təzyiqlər deməli başladı mənə və həmçinin orada müsahibə verən tələbələrdən tələbələrə qarşı. Xüsusilə də orada müsahibə verən iki tələbəyə qarşı təzyiq başladı ki, yəni o biz tətil vaxtı idi həmin vaxtı yazı safdan çıxanda. Biz hərə öz evində idi. Yəni mən başqa rayondanam, Lənkərandan deyirəm. Tələbə vardı Bərdədən, Cəlilabaddan. Yəni onları çağırdılar evlərindən ki, bəs universitetə gəlməz tətil. Biz də getdik. Mənə birinci eşini demədilər. Yəni ilk öncə o iki nəfəri çağırdılar, dəvətlədilər. Və iki nəfərlə söhbət elədilər ki, onlara təzyiqlər oldu ki, niyə yazmısınız belə elə. Sonra yəni mən də çağırmışdılar. Dedim ki, bəs mənimlə bağlı nə problem var, buyurun. İlk öncə istədilər qaçsınlar temadan, çünki bildilər ki, mətbuat azadlığını boğduğu üçün mən hayki qopardacağam və yəni hər yerə bəyan edəcəm. Biraz prorektor Kamran Kazımov, təlim tələbəsi, qaydı mənə dedi ki, sən universitet haqqında yazı yazırsansa, gələ-gələ bizdən icazə alaydın ki, mən sizin haqqınızda yazı yazıram. Dedim, bu harda yazılıb, nədə yazılıb, bu qapalı tipli müəssisədir, nədir bu? Yəni buradakı sirri çıxartmaq olmaz, hərbi sirri nədir bu? Yəni yox dedi ki, sən məndən icazə almalıydın, ümumiyyətlə bizdən icazə almalıydın ki, mən sizin haqqında. Dedim, şübhəsiz ki, siz də icazə verməyəcəksiniz. Bəs mən onda nə eləməli idim? Mən belə bir yazını... Sub belə bir mübahisə oldu aramızda. Mən ona dedim ki, məni çıxartdım universitetin binasından. Dedim ki, mən dedi çıx buradan. Dedim mən buranın tələbəsiyəm. Qaydı burada mən dedi ki, hələ bilmə olmasan buranı. Dedim buranın tələbəsiyəm, hələ qurtarmamışam buranı. Dedi bilmə olmasan hələ buranı qurtaracaqsan ya yox. Belə bir ifadə işlətdi. Uşaqların yanında işlətdi ifadəni. Sonra yazı təkrar dərc olundu. Qaynar info informasiya agentliyində və nəhayət 10 fevral 2009-cu il tarixində yazı Cənub Xəbərlər qəzetində qapalı otaqlarda açıq bazar başlığı ilə səhv olundu. Bundan sonra müəssisədə mənə qarşı və mənlə gəzən uşaqlara qarşı hətta təzyiqlər başladı.
Kampaniya başladı.
Kampaniya başladı, ciddi sürətdə kampaniya başladı. Nəhayət ki, fevral ayının 16-sında səhər saat 9-a 15 dəqiqə işləmiş, dəqiq vaxtı bu. Mənə zəng gəldi ki, Elmir Rüstəmovdan ki, bəs universitetə gələ bilsəydin, o birinci növbə oxuyur, mən ikinci növbə. Bir universitetə gələ bilsəydin, yaxşı olardı. İlk öncə mən dedim ki, işim vardı, həqiqətən işim vardı. Həmi. Sonra digər bir, təqribən bir saat sonra, digər bir Anar Əsgərov var.
O da tələbədir.
Tələbədir.
Yəni, hansı ki, siz onlardan müsabələr götürmüşsünüz?
Yox, Anar Əsgərovdan götürməmişdim. Anar Əsgərov Reginal Ofisin müavinidir. Yəni, bəli. Mən sədri işləyirdim, Dalğanın Reginal Ofisin müavini işləyirdi. Zəng elədi ki, bəs Fəriz mənim universitetdən xaric eliblər. Mən narahatçılıq keçirdim, dedim, bəlkə Elmir Rüstəmov da yəni, yazıya müsahibə verib, həm də bizim fəallardandır. Bəlkə bunun da bir problemi var. Sonra getdim universitetə. Getdim universitetə, dedim ki, mən gəlmişəm, nə qulluğum vardı, buyur. Dərs vaxtı olduğu üçün içəri keçmədim, həyətdə gözlədim. Yəni etik normaları hamısını qorumuşam. Həyətdə gözlədim, dərsi pozmamaq üçün. Elmir özü düşdü aşağı. Düşdü aşağı, həyətdə söhbət edirdi, ümumi ağır adam söhbət edirdi. Yəni bu vəziyyət necə olacaq, axırı necə çıxacaq burada. Bu moment Elmir Rüstəmov məni itələdi, zarafatyana itələdi və bir təpi vurdu. Mən də bunu zarafat kimi qəbul edim, çünki aramızda çox isti münasibət vardı bizim. Yəni, olan bir qəpimizdə bir yerdə bölüşəcəkdi Elmirlə. Yəni, bu çox normal qarşıladım bunu ki, Elmir... Bu mən itələyəndə əlbəttə ki, mən büdürədim və büdürəndə özümə gəlməmiş dekan Əlixan Bədəlov. Girdi mənim qollarımı sürüyə-sürüyə apardı. Dedim ki, buraxın mənim nə günahım var, hara aparırsın mənim, nə olur? Sürüyə-sürüyə apardı, dedi ki, yox, getməlisən. Apardı İqtisadiyyat Texnologiya Fakültəsinin dekanlığına. Dekanlıqda tələb elədi ki, bəs izahat yazın. Dedim, hansıma, harada yazdım ki, mən zarafat etdiyimə görə izahat yazmalıyam. Anda siz düşüncəm şəhərinizə anda, cəmatdan izahat. Yox, sən məni şantaj edirsən. Yox, mən dedim ki, hüquqşünaslı əlaqə saxlayam, baxın, bu belə bir şey var qanunda mən. Başladı ki, sən məni şantaj edirsən. Dedim, hüquqşünas nədir? Hüquqşünas... Başqa bir şey deyir ki, o da insandır. Sadəcə mən əlaqə saxlayıb öyrənmək istəyirəm qanun cəhətdən. Nəysə, prorektor gəldi, axır ərzəni izahatı yazdım ki, mən zarafat eləmişəm, burada heç nə yoxdur. Sonra, daha sonra bu izahatla gördülər ki, mən heç bir şey yazmamışam, davə edim. İkinci dəfə yenə prorektorla görüşdü, dedi ki, izahat yazın. Və izahatı mənə dedi ki, yaz gələn ki, bir dənə vurmuşam, yəni, qoy sənə də heç nə olmasın, ona da heç nə olmasın, 200-dür. Dedim, yox, vurmamışam, yazmayacağım. Bu izahatla da qutarmadı, üçüncü dəfə yenə gəldilər, bizim fakültəyə gəldilər, yəni oxuduğum təbiət fakültəsinə. Üçüncü dəfə məndən izahat aldılar. Və hətta orada prorektor Kamran Kazımov dedi ki, üçüncü dəfə izahat alındı. Yəni bu məsələ sadəcə olaraq xırda bir şeylə qutaracaq, burada heç bir şey yoxdur. Yəni bu rektorluq səviyyəsinə çıxmayacaq, ümumiyyətlə narahat olma.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İndi universitetin mövqeyi səslənir müxtəlif mətbuat orqanlarında ki, siz orada nizam-tüzam qaydalarını pozmusunuz.
Bilirsiniz, mən bir söz deyim. Universitetin səslənə bilər, təbii ki. Çünki nəyə görə? Mənimlə bağlı iclas keçirilib universitetdə. Mənim məsələm müzakirə olunur orada. Bütün aidiyyəti tələbə gənclər təşkilatı, tələbə həmkarlar təşkilatı, əks tərəf, dekanlar, prorektorlar, hamısı oradadır. Mənim taleyim həll olunur, məni çağırmıblar ora. Yəni mən sözümü demək onlar mənə heç vaxt imkan verməyiblər. Və bu gün də istənilən təhsil nazirliyi mətbuat katibi götürür fikir söyləyir ki, bərpa olunmayacaq. Və mənim maraqlıdır təhsil nazirliyi mətbuat katibinə kim ixtiyar verib ki, o fikir səsləndir. Şey belə bir. Məsələni araşdırın, gətirin istintaq qrupu qurun. Məhkəmə ondan sonra baxım sənin deməyə sözün var ya yoxdur. Yəni məhkəmədən sonra sən deyə bilərsən. Məhkəmə qərar çıxardıqdan sonra siz deyə bilərsiniz ki, heç bir ehtimal yoxdur bərpa olunmağa. Bunlar artıq qanuna qarşı çıxıblar. Bəlkə sabah məhkəmə mənim xeyrimə qərar çıxartdı. Ve siz deyirsiniz heç bir ehtimal yoxdur. Digər cəhətdən, universitet rəsmisi hətta çox absurd bir yola əl atıb ki, indi də məni narkobiznes fəaliyyətində günahlandırır.
Ya, maraqlıdır, bax, onu da mən deyəcəkdim. Mətbuatda artıq var ki, siz narkotik maddə də istifadə edirsiniz.
İstifadə yox, çox maraqlıdır ki, istifadə yox, çox maraqlıdır ki, narkoticarətdə mənə ittiham edirlər və yaxud da götürə. Prorektor deyir ki, biz Pərvizdən şübhələnmişik. Və bir dəfə onu yoxlamışıq, lakin heç nə çıxmayıb. Burada artıq
iki
məsuliyyət var, cinayət məsuliyyəti var burada. Birincisi, prorektora kim ixtiyar verib ki, tələbəni yoxlasın? Birincisi, belə bir şey olmayıb. Olubsa deməli, prorektor cinayət işlədib.
Yəni, ümumiyyətlə, olunmu istəyir, yoxlayıb?
Xeyr, olmayıb, indiyə qədər belə bir şey olmayıb. Yəni, mən öz hüquqlarımı bildiyim üçün heç vaxt imkan verməzdim ki, məni kimsə yoxlasın. Yəni, polis olmasın, ümumiyyətlə də Milli Təhlükəsizlik Nazirinin əməkdaşı olmadan, yəni kimsə, qıra bir şəxs gəlsin, məni yoxlasın. Mən heç vaxt buna imkan verməzdim. Və əgər, deməli, bunlar məni yoxlayıblarsa, mənə qarşı zor tətbiq ediblər. Və bu da qanun pozuntusudur. Digər bir tərəfdən, bəyaxşı mən narkobizneslə məşğul oluramsa, bəs niyə məni o maddə ilə məni təslim etmirsiniz polisə? Elədilər vaxtında polisə təslim elədim. Mənə deyərdim ki, istintaqda sübut elədim ki, mən məşğul olmuram bu işlə. Yəni, mən də artıq, yəni, üstünəcə, bütün vasitələrdən bunları istifadə etməsinlər ki, yəni, qarlasınlar, şərləsinlər. Sadəcə olaraq bu paytaxt artıq bu şeyi keçib, bu şərləmə usulunu keçib, paytaxt biraz keçid dövrünə gəlir. Rayonda hələ qalır olaraq köynə usulda ki, yəni, bu usulda. Paytaxtda daha profesional cəhətdən yanaşılır. Çünki atama demişlər ki, oğlunun cibindən narkotik tapılmayıbsa şükür elə. Yəni belə bir ifadə işlətmişdir.
İndi hara müraciət eləmək fikrim var. Bax, daha haralara müraciət eləmək, hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləmək istəyirsiniz?
Biz bütün orqanlara, aidiyyət orqanlara baş prokurorluqdan tutmuş, ombudsman aparatından prezident İlham Əliyev və bütün aidiyyət orqanlara biz müraciətlərimizi artıq eləmiş. İndi artıq onların növbəsidir bizə cavab versin. Təhsil naziri indi öz fikrini şeylədi. Təhsil naziri yenə səhv eləyir. Bunlar təkcə rektoru dinlirlər. Bəs mənə də bir çağırın dinləyin də. 30-durun üzləşdirin rektorla, prorektorla mənə üzvəyəz. Baxın kim haqqı çıxır. Üzləşdirsinlər. Bunlar bilirsiniz əmri veriblər. Əmrin saxtalığı oradan görünür ki, mart ayının 5-də mənim üçün əmr veriblər. Mart ayının təqaüdünü veriblər mənə. Mən orada oxumuramsa mənə niyə təqaüd verirsiniz?
Demək əmrin sürətini veriblər mi sizin özünüzə?
Xeyr, biz teleqrama göndərmişik universitetə. Hal-hazırda onu tələb edir universitet.
Fikrin nədir konkret? Siz səniniz niyə görə qovuldunuz institutdan?
Mən qovulmaqda konkret olaraq mənim jurnalistika fəaliyyətim və bir başa universitetlə bağlı olan yazım, ikincisi Dağlar Gənclər Hərəkatındakı fəaliyyətim və bir də ki, ümumiyyətlə mənim universitetdə Söyüd ağacda adlandırırlar, yəni bar verməyən bir tələbə. Rüşvət verməməyim. Müəllimlər özləri mənə söyüd ağac dedilər universitetdə. Yəni sən bar vermirsən bizə. Ümumiyyətlə bir də ki, pul verməməyim. Və bunlardır. Ancaq çox maraqlıdır ki, yəni indi yəqin ki, sabah mətbuatda universitet müəllimlərinin məqaləsi çapılacaq. Mənim məsələmlə bağlı universitetdən xaric olmuş bir iki müəllim var. Onlar da yəni açıq-aydın rüşvət oradakı faktları da sabah mətbuatda açıqlayacaqlar.
Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə Lənkəran Dövlət Universitetindən qovulan tələbənin problemlərindən danışırıq. Qonaqlarımızdan biri elə həmin tələbə Pərviz Əzimovdur və digər qonağımız isə Dalğa Gənclər Hərəkatında Tələbələrin Hüquqlarının Müdafiə Komitəsinin sədri Rövşən Nəcəfovdur. İndi bir şey deyim, siz deyirsiniz birinci sizə bir müəllim demişdi, Rəsul Adilovdan əvvəl. Abdulovdan əvvəl bir müəllim demişdi ki, doğrudan da burada
bəli,
professor
Məsud Məmmadov.
Həmin o müəllim işləyir mi hal-hazırda?
İşləyir, mən müəllimə yaxınlaşdım, mənim məsələm təzəsində qığıldımlar, yəni bu qovulma əsas. Müəllimə yaxınlaşdım ki, bəs ondan kömək istəyirdim ki, yəni siz orada müəllim işləyirsiniz, yəni başa salmaq lazımdır bunları. Müəllim qayıt dedi ki, mən səndən kömək istəmək istəyirdim. Yəni o müəllimə də təzyiq olunur. Müəllimə deyiblər ki, sənin nə deyirlər, iş saatı deyirlər, o del olur. İtib sənin dərslərin iş olmur. Müəllim professor adamdır. Uşaqlar imtahanda bundan sitat gətiriblər. Yəni vacib deyir ki, Amerika professorundan sitat gətirəsən. Bu da bir professordur. Uşaqlar sitat gətiriblər. Filoloq. Bunu götürüb irad tutublar ki, müəllimə, sən özün tələbələr öyrətmirsən ki, məndən sitat gətirin.
Rövşən bəy, siz də bu Dalğa Gənclər Hərəkatında Tələbələrin Hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin sədrisiniz. Siz hansı addımlar atdınız? Bax, bu tələbənin universitetdən qovulması ilə bağlı.
Pərviz çox gözəl qeyd elədi. Birinci növbədə biz aidiyyəti qurumlara müraciət etdik. Yəni, əsas da Təhsil Nazirliyinə. Təhsil Nazirindən İlham Pirməmmədov bizi qəbul etdi və o bizə dedi ki, narahat olmayın, biz gəncləri dəstəkləyirik, biz bu məsələni araşdıracağıq və sülh yolundan bu məsələ həll olunacaq. Yəni biz də istədik ki, yəni məsələ sülh yolundan həll olsun. Daha sonra heç bir nəticə olmadı Təhsil Nazirliyinə. Biz ümumiyyətlə cənab Misir Mərdanovla görüşmək istəyirdik, amma Misir Mərdanov ölkədə yoxdur. Amma konkret olaraq mən bir şey deyim ki, Pərvizin məsələsində ümumiyyətlə Pərviz artıq nümunə olaraq biz göstərmək istəyirik ki, həm beynəlxalq ictimaiyyətə, həm də yerli ictimaiyyətə təqdim etmək istəyirik ki, konkret Azərbaycanda tələbə vəziyyəti budur. Bu fakt, bu pərviz, tələbə, bu da bunun universiteti. Yəni Lənkəran da Azərbaycanın əsas regionlarından biridir. Bu onun dövlət universiteti, bu pərviz, bu fakt, bu Misir Mərdonov. Bu da bizim ümumiyyətcə sistem. Yəni, bilirsiniz, və bizim müraciət etdiklərimiz, cənab prezident İlham Əliyevə də müraciət etmişik. O, Misir Mərdonova bizə deyilənə görə göstəriş verib, amma heç bir nəticə yoxdur ortalıq. Misir Mərdonova müraciət edirsən, o deyir ki, rektorları mən təyin etmirəm. Prezident təyin edir, mənim onlara gücüm çatmır. Ümumiyyətcə, təhsillə bağlı Bakının özündə 5 dənə qurum var. Prezident aparatının öz təhsil şöbəsi var, təhsil nazirliyi var, universitetlərin bəziləri var ki, məsələn, təhsil nazirinə heç bir aidiyyəti yoxdur. Məsələn, tibb universiteti, dövlət idarəsi, akademiyası, milli aviasiya akademiyası, hərbi, nə bilim nə. Sənin artıq problemin çıxırsa, sən bilmirsən ki, sən nə edəcəksən. Məsələn, bu problemi necə həll edəcəksən? Hansı addımları atacaqsan? Biz konkret olaraq bu gündən atacağımız addımlar aidiyyatı bütün qurumların qarşısında aksiyalar olacaq. Necə ki, ilk aksiya oldu Gənclər və İdman Nazirində. Yəni burada gəncin taleyindən söhbət gedir. Şuar buydu ki, gəncə sahib çıxmırsınızsa, idmançıya sahib çıxın. İdmançılarımıza çox gözəl şərait yaradırlar bu ölkədə. İdmançıları qoruyurlar, onlara xüsusi xidmət göstərilir. Biz də başladıq Milli Olimpiya Komitəsinin qarşısında, Gənclər İdman Nazirinin qarşısında idman eləməyə. Güləşirdi, jim, Pərviz özü jim etdi orada. Belə deyək, bu cür bir aksiya etdik və bu aksiya davamlı olacaq. Pərviz bərpa olunmasa belə, hər kəs ümumiyyətcə görməlidir ki, Azərbaycanda təhsil səviyyəsi nə yerdədir. Bu günlərim artıq Pərvizdə nifrət yaradırlarsa və yaxud da məndə nifrət yaradırlarsa, yəni biz bunu digər tələbə dostlarımıza göstərmək istəyirik ki, yəni Azərbaycanda reallıq budur. Bizdə nifrət yaradırlar. Bu ölkəyə qarşı məndə nifrət yaradırlar.
Pərviz bəy, siz Lənkəran Dövlət Universitetindən qovulan neçənci tələbəsiniz?
Ümumiyyətlə say etibarı ilə, yəni belə işlərə görə məndən qabaq qovulmuşdu 2003-cü ilin prezident seçkilərində Həzi Aslanov adlı bir tələbə qovulmuşdu. O vaxtı həmin tələbə Norveç səfirliyinin və sair beynəlxalq təşkilatların dəstəyi ilə bərpa oldu universitetdə. Ancaq ondan sonra
təxminən o da sizi kimi universitetdə korrupsiyadan falan lazım
işidir. Onlar sırf siyasi xarakterli işidir, yəni təşviqat qrupu idi. Yəni ümumiyyətlə
sonra olunmu yenə də?
Sonra belə işlərə görə yəni mən görməmişdim. Yəni sırf bu tip yəni ictimai fəaliyyətə görə görməmişdim. Ondan qabaq olub olmayıb onu deyə bilmərəm. İctimai fəaliyyətə görə mən görməmişdim. Siyasi fəaliyyətə görə mən görməmişdim.
Bax, bir şey deyim sizə Pərviz. Yəni siz fəal olmuşsunuz, korrupsiyadan, rüşvətdən yazmışsınız, müəllimlər də dərsdə etiraf edib. Ümumiyyətlə Lənkəran Dövlət Universitetində sizin apardığınız araşdırmanın nəticəsi nədir? Tələbə daha çox rüşvət verməyə meylli idi yoxsa müəllim ondan pul almağa meylli idi? Nə idi? Bax, əsas kimi günahlandıra bilər?
O yazıda mən tələbələrə, ümumiyyətlə bütün qruplara, yəni o müsahibə aldığım qruplara ünvanladığım suallardan biri də elənməsi bu idi ki, burada günahkar tərəf kimdir? Yəni burada daha çox günahkar tərəf kimi müəllimləri göstərdilər, yəni o yazının nəticəsi olaraq. Yəni, çünki səbəblər var idi ki, ümumiyyətlə müəllimləri yox, universitetin işçilərini, yəni səbəb o idi ki, lazım ədəbiyyat yoxdur. Yəni kitabxana bu artıq rektoratlığın günahı idi. Müəllimlər dərsə biganə yanaşır, rüşvət tələb eləyir. Tələbələrdə də günah ondadır ki, mən şəxsən 4 ildə oxuyuram, mən rüşvət vermirəm. Deməli onlar da qrup yoldaşlarım, başqaları ümumiyyətlə kim istəsə bunu eləyə bilərdi. Söz yox, çətindir. Yəni mən vaxt olub bir qiymət almaq üçün 13 gün universitetin qapısında dayanmışam. Yəni qiymətimi bir bal qaldırmaq üçün. Yəni 13 gün dayanmışam və axırda ədaləti bərpa etmişəm ki, mənim qiymət layiq olduğum qiyməti almışam. Yəni tələbələr sadəcə olaraq vəziyyətə qatlaşmaq istəmirlər. Bu da tələbələrin günahıdır. Hər iki tərəfdə günah var burada.
Rövşən bəy, sizin
mən bu məsələyə bir dənə mövqe bildirim ki, sadəcə olaraq bir dənə şey açıq danışaq. Bu gündən dövlət universitetinə qəbul olan 560 balla, 600 balla və yaxud da ondan daha çox balla qəbul olan tələbə rüşvət verir, amma Qafqaz universitetinə, Xəzər universitetinə 230 balla, 300 balla girən tələbə rüşvət vermir. Deməli günahkar tələbə deyil. Günahkar həmin təhsil ocağıdır. Müəllimlər də günahkar. Müəllimlərə deyəcək, başqa bir mövzu çıxır ortaya. Sosial problem. Sosial problem. Yəni, konkret olan nəyə görə bu günlərim Qafqaz Universitetinə qəbul olan tələbə rüşvət vermir? Bunu dövlət universitetləri görmədi. Bakı dövlətdə rüşvət var, Qafqaz Universitetində rüşvət yoxdur. Bakı dövlət Azərbaycan bir nömrəli universitetidir. Qafqaz Universitetində amma bizim dövlət qurumları heç tanımır. Amma Qafqaz Universiteti nümunəvi həqiqət universiteti, Xəzər Universiteti onun kimi. Yəni, mən o tələbələrlə daim ünsiyyətdə oluram. Hansı ki, mən özəl universitetdə oxuyan tələbələr daha məmnundular öz təhsillərindən. Nəinki dövlət universitetində oxuyan tələbələr. Hətta mənim bir dənə sadəcə xırda bir fakt deyim ki, 678 balla Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Beynəlxalq İqtisadın Münasibətlər Fakültəsinə girmiş bir tələbə, Heydər Əliyev təqaüdçüsü olmuş bir tələbə o universitetdən imtina etdi və gəldi Xəzər Universitetində oxumağa ödənişli təhsil. Ayda 2000 dollar pul verir öz təhsilinə ki, o normal təhsil alsın. Hansı ki o ildə 2000 dollar pul verir və o pullu təhsil alır ki, daha mükəmməl təhsil alır. Çünki o bilir ki, bunun sabah gələcəyi var. Amma hansı ki, o İqtisad Universitetində ona bütün qiymətlər 5-də yazılasıydı, çünki Heydər Əliyev təqaüdçüsüdür və o haradasa ayda 300 manata yaxın pul ala, təqaüd alasıydı. Bu, bundan imtina edib. Yəni, Azərbaycanda bu cür tələbələr, işıqlı tələbələr var. Amma yəni, sadəcə bu faktdir ki, Xəzər Universitetini bizim nə Nazir Misir Mərdanov, nə Bakı Dövlət Universitetinin rektoru Abel Məhərrəmov, bunlar bəyənmirlər. Amma bugündən Xəzər Universiteti nümunədir. Xəzər Universitetində müəllimlərə hörmət var. Xəzər Universitetinin rektoruna hörmət var. Cəmiyyətdə də, ümumiyyətcə hər yerdə, ailələrdə də.
Bəli, indi burdasan hələ, Bakıdasan, yoxsa qayıdırsan?
Hələ ki burdayam, yəni Bakıdayam. Çünki mübarizə paytaxtdan gələcək regiona tərəf, yəni daha sonraki mərhələ regiona əhatə edəcək. Yəni, sırf Lənkəran rayonunda, yəni məhkəmə prosesi orada olacaq, oradan başlayacaq. Yəni biz planlaşdırmışıq ki, ilk öncə region rayon məhkəməsi olmalıdır. Yəni ümumiyyətlə biz bütün qanuni vasitələrdən istifadə edəcəyik ki, bu məsələdə. Yəni qanuni vasitələrdən daha sonra aksiyalardan ümumiyyətlə bunlar da qanundan qıraq bir şeydir. İstifadə edəcəyik.
Pərviz çox sağ ol, Rövşən bəy çox sağ ol.
Təşəkkür edirəm.
Sağ ol. Tələbənin universitetdən xaric edilməsinə Lənkəran Dövlət Universitetindən münasibət öyrənməyə çalışsaq da hər dəfə cəhdlərimiz alınmadı. Təhsil Nazirliyində icra aparatının rəhbəri İlham Pirməmmədov isə deyir ki, onlar tələbənin yenidən universitetə bərpa olunması ilə bağlı universitet rektoruna rəsmi məktubla müraciət ediblər və o həmin məktuba cavab olaraq bildirib ki, tələbənin universitetə qəbul olunması qeyri-mümkündür. Bu səbəbdən də İlham Pirməmmədov hesab edir ki, məsələnin bir yolu qalır ki, bu da məhkəmə yoludur.
Bizə müraciət elədilər təhsil nazirinə. Mən özüm də qəbul etdim onu valideynlə bərabər. Sonra mən hətta rektora məktub da göndərdim ki, xahiş edin bu işi araşdırıb bir də yenidən baxasınız. Mən tələbə də axırıncı kurs tələbəsidir. Amma rektor da öz arqumentlərini gətirib və bizə rəsmi məktub yazıb ki, bu heç cürə mümkün deyil. Bu universitetin daxili qayda qanunlarını kobud şəkildə pozubdur və öz əmrlərini gücdə saxlayıblar. Bilirsiniz, bu elə məsələdir ki, bu işi məhkəməli olan bir şeydir. Yəni, bu artıq təhsil nazirliyi o işi qarışa bilir. Yəni, sübut, mən yanında olmamışam, amma sübut eləyir ki, ki, üzrə duranlar var, falan kəsi döydü, vesti pozdu, falan kəsi təhqir elədi. Bizsə, o elə məsələdir ki, artıq o tədrisə aid məsələ deyil. Amma rəsmi məktub almışam, yenə əmrəz gücündə saxlayıb ki, mən universitetdən tələbəni bərpə eləmək qeyri-mümkündür. Olanca yayda bərpə eləyə bilər ki, təzdəndən gələni təzdən oxuya bilər faizdə.
Bir də İlham müəllim, bu tələbə deyir ki, mən orada o korrupsiya hallarından falandan yazmışam da, yəni bütün müəllimlərə istinadən, tələbələrə istinadən, sonra təhsil nazirində mövqeyini götürmüşəm. Yəni deyir, məni ona görə qovublar oradan. Yəni
valla bizə də elə yazdan elə yazdı, amma gərək araşdırıla sənədlər, baxıla, ona sübut olunan. Bizim bu elmi şurada baxırlar. Elmi şura da Ali Məktəb İdarə Etmə Şurasıdır. Elmi şuranın qərarını gücündə saxlayır. Bu tək bir adamın işi deyil axı. O da elmi şuranın neçə üzvü var. Ona görə də biz təkrar, mən bir də xahiş eləmişdim, rəsim məktub vermişdim. Bir də baxırsın, tələbə axırıncı kurs oxuyur, bunun kəsirlə qovlanmayıb, bunun qeyri-kafi qiyməti yoxdur. Onlar da arqument gətirirlər ki, universitetin qayda qanunu pozubdur, daxil nizam insan qaydalarını pozub, ona görə biz universitetin xaric eləmiş. Bizim bu biraz, bunun ancaq yolu məhkəmə yoludur. Bizim bu, bilik diyor ki, oturaq sübut eləyək, buna kəsən 3-ə bildin, 4-ə bildin. Bu da şahidlər olmalıdır, sübutlar olmalıdır. Həqiqətən bu kimi döyüb, kimi vurub. Bilirsiniz, bu biraz ağır məsələdir.
Təhsil Nazirliyində icra aparatının rəhbəri İlham Pirməmmədov. Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə Lənkəran Dövlət Universitetindən qovulan tələbənin problemlərindən danışdıq. Qonaqlarımızdan biri həmin tələbə Pərviz Əzimov, digəri isə Dalğa Gənclər Hərəkatında Tələbələrin Hüquqları Müdafiə Komitəsinin sədri Rövşən Nəcəfov idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.